Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Budite sa nama do 14 sati u pregledu događaja u Crnoj Gori i svijetu. Naslovi dana. Ukinuti granični free shopovi u Crnoj Gori. Davidović preuzima Nikšićku željezaru. U Keniji nastavljeni masovni ulični sukobi. Počinju naftna istraživanja na Aljasci. Pljevlja danas najhladnija u Crnoj Gori sa minus 20 celzijusa. Gost rubrike Crna Gora i region je politikolog sa Univerziteta u Kentu Florian Biber, koji analizira moguće posljedice proglašenja nezavisnog Kosova.
Ne vidim nikakvo rješenje koje bi bilo bez ikakve opasnosti za region. Destabilizacija nije to neki prirodni fenomen, to zavisi od ljudi, od aktera, od političari. Kod njih moramo da gledamo koji ima interes za destabilizaciju regiona i koji ima interes za neku vrstu krize.
Čućete i da li su u prazničnom raspoloženju crnogorski parlamentarci nešto blaži prema svojim oponentima, te kako komentarišu proglašenje Mila Đukanovića za najneaktivnijeg poslanika.
Oni kad ne rade, rade. Onda nema potrebe da dolazi svaki dan kad to je sve u malom prstu kod njega i dolazi kad treba.
Godine prolaze, ali politički idoli ostaju. Čujte reportažu o tome kako politički lideri nadžive i krečenje.
A vi slike nećete mijenjati?
Ne.
Ako vas supruga ne natjera, kad se bude krečilo, ode ovo.
Ne, ništa odavde, ne mora izaći dok sam ja živ.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori je prestalo da radi 26 free shopova na graničnim prelazima, koji će nadalje postojati samo na aerodromima i u Luci Bar. Time je ispunjen zahtjev Evropske unije, koja free shopove smatra mjestom nelegalne prodaje duvana i drugih proizvoda. Rukovođenje željezarom u Nikšiću će i formalno preuzeti nikšićki biznismen, član odbora direktora Miodrag Davidović, objavljuje Beta. Vjeruje se da Davidović stoji za posljednje privatizacije te kompanije, koja je uslijedila nakon odlaska ruskog vlasnika kompanije Midland Resorts prije 2 godine. Od januara prošle godine vlasnik željezare je engleska kompanija MN Specialty Steels.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Policija u Keniji danas je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala stotine pristaša opozicije u Nairobiju, protestujući protiv proglašenja izborne pobjede dosadašnjeg predsjednika te zemlje Mwabi Kibakija. Njegova vlada istovremeno optužila stranku glavnog političkog rivala Raila Odinge da je odgovorna za genocid nakon što je u nasilju nakon izbora poginulo najmanje 300 ljudi. Američka vlada je najavila da će idućeg mjeseca otvoriti blizu 120.000 kvadratnih kilometara obale Aljaske za istraživanje i vađenje nafte, što je izazvalo burnu osudu Organizacije za zaštitu životne sredine, koje tvrde da nisu uzete u obzir promjene na Arktiku zbog globalnog otopljavanja, te da će zagađivanje bušenjem negativno uticati na zaštitu polarnih životinja. Procjenjuje se da oblast Aljaske krije 15 milijardi barela nafte. I jedna zanimljivost, Pljevlja su jutros bila najhladniji grad u Crnoj Gori sa temperaturom od minus 20 stepeni Celzijusa. Prema meteorološkom izvještaju, ni u jednom gradu u Crnoj Gori nije izmjereno više od 0 stepeni, a glavni grad Podgorica osvanuo je na minus 6. Meteorolozi predviđaju hladno i uglavnom vedro vrijeme do kraja dana uz temperature do minus 5 na sjeveru i do 8 stepeni Celzijusa na jugu Crne Gore.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović, danas boravi u Bijelom polju gdje se proslavlja oslobođenje grada. Da li je izvjesna Vujanovićeva nominacija za predsjedničkog kandidata DPS-a, pokušao je da sazna Sead Sadiković.
Vaša izjava je bila otprilike intonirana tako da je logično da gospodin Đukanović bude predsjednički kandidat vladajuće koalicije, a ako to ne bude, da to budete vi. Spekuliše se u javnosti da gospodin Đukanović neće. Da li je nelogično da to, dakle, ne budete vi?
Ja sam dao svoje viđenje, afirmišući neke principe u višepartijskim sistemima za kandidaturu predsjednika Republike. Mislim da je to bila u suštini afirmacija onoga što je prepoznala i praksa višepartijskih sistema afirmisala kao neka pravila, vjerujem da će se imati strpljenje unutar DPS-a i naše ukupne javnosti da se sačeka prolazak ovih novogodišnjih i božićnih praznika. Vjerujem neposredno nakon toga da će glavni odbor DPS-a odrediti svog kandidata. Nadam se da ćemo SDP dati podršku i da će taj kandidat biti zajednički kandidat vladajuće koalicije. Sačekajmo, prosto još je ostalo vrlo kratko do tog nominovanja i mislim da je interesovanje medija za tog kandidata jasan signal da će on biti pobjednik. Ja bi se naravno veoma radovao da to bude u prvom krugu i da poštedimo naše građane. Inače smo poznati po raznim izborima i novim prostorima, vjerujem da držimo rekord u izborima na svim nivoima i bilo bi prosto dobro da se napravi jedan dobar doprinos podrške tom kandidatu da pobjedi u prvom izbornom ciklusu.
A apropo vaše izjave, logičnost, nelogičnost, ne ste komentarisali?
Pa saopštio sam šta smatram logičnim, šta smatram onim što je ishod te logike i vjerujem da će tako biti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović tokom današnjeg boravka u Bijelom Polju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I danas emitujemo rubriku Crna Gora i region u kojoj analiziramo najznačajnije neriješeno političko pitanje jugoistočne Evrope, konačni status Kosova. Proglašenje nezavisnosti Kosova je izvjesno, pitanje je samo kada će do nje doći i hoće li evropske zemlje podržati kao Unija ili pojedinačno. Od toga će zavisiti političke posljedice po region, kaže u razgovoru sa Slavicom Brajović politikolog sa Univerziteta u Kentu Florian Biber.
Gospodine Biber, najaktualnije pitanje u zapadno-balkanskoj regiji dalje je Kosovo. Ima li rješenja koje neće na jedan ili drugi način destabilizovati region?
Pa ja mislim pitanje je koje rješenje će manje destabilizovati region. Ne vidim nikakvo rješenje koje bi bio bez ikakve opasnosti za region. Ni status quo, ni neka vrsta nezavisnost, ni neka treća rješenje bi bilo bez mogućnosti destabilizacije. Mislim, uglavnom destabilizacija nije to neki prirodni fenomen, to zavisi od ljudi, od aktera, od političari. Kod njih moramo da gledamo koji ima interes za destabilizaciju regiona i koji ima interes za neku vrstu krize.
Ali prosto ne postoji rješenje koje je prihvatljivo za obje strane. Nakon svih silnih pregovora, šta vama djeluje kao najrealnija opcija?
Ovih dana ja vidim kao najrealna opcija i proglašenje nezavisnosti od strane Kosova, koje će biti priznato od Sjedinjene Američke Države i također od većina članica Evropska unija i onda verovatno veliki broj druge zemlje iz cijelog sveta. Ja mislim, to je najrealnije pitanje, po mojem mišljenju, više kada to će biti nego da li to će biti jedno rješenje.
A da li će to rješenje onda konfrontirati Srbiju sa velikim brojem zemalja?
Jeste, ali to je realnost u smislu da već godinama, mislim, ima pregovore, ima dosta predloga koje smo čuli posljednjim par godinama i nijedna rješenje bi odgovarao od oba dve strane, nijedna rješenje osim tog rješenja nezavisnost, koje naravno za nikoga nije idealna rješenja, ali to je najbolje rješenje za sada. Pitanje je šta će biti zaštita Srba na Kosovo, to je glavno pitanje o kome se po mojem mišljenju nedovoljno govori, ali također kako će Srbija da reaguje na to, ali to je na kraju do Srbija i nažalost ja vidim da političke elite u Srbiji, pogotovo predsjednik vlade, ali također predsjednik države, su zatvorili dosta vrata oko te pitanje, ali u realnost Kosovo je izgubljen 99. godine, i ne danas i ne sutra.
To će u nezavidan položaj staviti i zemlje iz neposrednog okruženja koje će vjerovatno morati da se odrede prema tom pitanju i na taj način će biti u nezgodnoj poziciji i prema Srbiji i prema Kosovu.
Naravno, to će biti teška odluka za Crnogoru, također za Makedoniju. Mislim, Makedonija je malo više jasno rekao da on priznati Kosovo. Ja mislim, zavisi dve stvari. Zavisi do koje mere će sve članice Evropske unije priznati Kosovo. Ako sve 27 ili bar recimo 26 će priznati Kosovo, će biti mnogo lakše za Crnu Goru ili za Makedoniju ili za Bosnu da priznaju Kosovo i također od reagovanja Srbije. Ako Srbija je spreman da protestuje, ali da i daje vodi neke normalne odnose sa zemljama koje priznaju Kosovo, onda će naravno biti mnogo lakše za Crnu Goru ili za Makedoniju da priznaju. Mislim, ja očekujem da ni Crna Gora, ni Bosna, ni Makedonija će biti među prve zemlje koje će priznati Kosovo, ali možda posle ovaj prvi talas, kad se vidi reakcija Crnogora, Srbije i do koje mere su zapadne zemlje imaju jedinstveni stav.
Pred Srbijom su i predsjednički izbori. Računa se da će imati dva kruga predsjedničkih izbora, znači jedan dosta dug period će biti u tom izbornom procesu. To je uvijek situacija u kojoj se radikalizuju stavovi.
Naravno, pitanje je da li će Kosovo proglašenje čekati do posle izbora. Naravno, izbore može također da se zloupotrebi, u principu može da se održi izbori jedan do drugi u Srbiji. To može samo do neke mere biti izgovor da se ne odluči status Kosova. Ali, naravno, nije nikom interes da Toma Nikolić ili radikalna stranka pobedi u predsjedničkim izborima. Moguće da se status Kosova će rešiti tek posle toga, ali ja se pitam također do koje mere je moguće da se skriva od glasača u Srbiji da proglašenje nezavisnosti je danas najrealnija opcija za rešenje statusa. Znači, u tom smislu, ne znam zašto bi glasači u Srbiji bi se odlučili drugačije posle proglašenja nezavisnosti ili pre, ako je to već tako vidljivo da je to najrealnija.
Iako ste se u svojim istraživanjima najmanje, da kažem, bavili Crnom Gorom, kako ocjenjujete njen put prema evropskim integracijama nakon referenduma? Da li to ide nekako malo sporo i traljavo?
Crna Gora je imao sreću da danas nema više te glavne statusne pitanje koje ima druge zemlje u regionu. Sad glavna pitanje u Crnoj Gori su reforme. Sad zavisi od volje i od mogućnosti kapaciteta vlada da se obrza malo te reforme, da se očvrsti institucije. To su sad glavne pitanje koje ja vidim pre Crnoj Gori, da se pretvori ta retorika reforma u realnošću. Ali to je nešto koje je mnogo lakše raditi nego probleme koje ima druge zemlje u regionu. Ako ima političku voju i spremnost za to, onda mogu da ide relativno brzo.
Može li Evropska unija pomoći da Balkan postane bolje mjesto za život ili je to prvenstveno na domaćim političkim elitama?
U principu Evropska unija ne mogu ništa da uradi bez saglasnosti, bez saradnje sa političkim elitama, zato što vlasti u regionu su odgovorni za bolji život. Ja mislim također da Evropska unija nije dovoljno uradila da pomože građanima i također vlastima ili recimo tim delovima političke elite koji imaju interes za približavanje Evropsku uniju, da taj proces biće lakše. Zato što Evropska unija nije uvek shvatila da približavanje Zapadnog Balkana nije isti proces kao približavanje Češka, Mađarska i te zemlje. Znači to treba neki mnogo jači proces koji ima više vidljive prednosti za taj proces. Znači najveći strah koji ja imam ovih 2008. godine jeste da neki delovi političke elite više ne vidi njihovu budućnost u Evropskoj uniji. Znači vidim neki političari i u Bosni i u Srbiji o kojem ja nisam siguran da oni imaju interes da vodi njihovu zemlju u Evropsku uniju. Da oni govori o nekim drugim, ne znam, silima u regionu ili u svetu koje mogu da bude atraktivnije nego Evropska unija. Mislim, naravno, ne znam šta oni mogu da ponude, ali Evropska unija mora da shvata da, kako se kaže na engleskom, oni nisu the only game in town. Znači, oni nisu jedini koji mogu ili koji pokušavaju da ponude region neku perspektivu, ali oni su koji mogu najviše da ponude građanima ova regiona. Znači, u tom smislu Evropska unija mora mnogo više da komunicira sa građanima u regionu, ali na kraj krajeva ta odluka zavisi od građanima i od njihovim političkim elitama.
Gost rubrike Crna Gora i region bio je politikolog sa Univerzitetu u Kentu Florian Biber.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I dalje ostajemo u regionu. Hrvatska je početkom 2008. zvanično preuzela dvogodišnji mandat članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Posebno je zanimljiva pozicija zvaničnog Zagreba prema jednoj od vrućih tema o kojima bi Savjet bezbjednosti mogao uskoro raspravljati, statusu Kosova. Iz Zagreba izvještava Enis Zebić.
Ulaskom na scenu Ujedinjenih naroda globalizira se i hrvatska vanjska politika i hrvatska diplomacija mora će biti spremna bolje predviđati i analizirati fenomene svjetske politike, a ne više samo ono iz vlastitog dvorišta. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan kaže kako Hrvatska na funkciju Vijeću sigurnosti mora o svim svjetskim i regionalnim problemima imati svoje mišljenje. Kako se Hrvatska na svojoj novoj funkciji treba postaviti u rješavanju prvog velikog međunarodnog problema koji će vrlo skoro doći na dnevni red Vijeća sigurnosti, pitanja kosovske nezavisnosti. Hrvatska pozicija je jasna, pogotovo ako podsjetimo da su premise da je Kosovo bilo dio Jugoslavenske federacije i da je tamo do NATO-ve intervencije na dijelu bilo etničko čišćenje albanskog stanovništva, podsjeća profesor Saratan.
Hrvatska neće moći ne priznati Kosovo, ona neće vjerojatno trebati iskakati da bude prva, ali ne bi trebala biti ni zadnja.
Carata ne vjeruje u efikasnost najave Srbije da će prekinuti odnose sa svima koji priznaju Kosovo, jer ni zapadna Njemačka nije pred par decenija na taj način spriječila priznavanje istočne Njemačke, a bila je gospodarski mnogo snažnija nego Srbija sada. Pristup zlatne sredine zagovara i Neven Mimica.
Hrvatska vjerojatno neće biti prva koja će prije Evropske unije ili jedanije od članica Evropske unije povući taj potez priznavanja nezavisnog Kosova, ali sigurno na temelju izjašnjavanja Evropske unije i na temelju nekoliko već odrađenih priznanja da Hrvatska onda može se uklopiti u takav vanjsko-politički paket Evropske unije. Naravno, u varijanti ako ne bude zajedničkog stava Evropske unije, po meni bi Hrvatska trebala slijediti na odluku većine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Na redu su aktualnosti iz svijeta. U Keniji su nastavljeni sukobi policije i pristalica opozicije koja tvrdi da je njihov kandidat pokraden na predsjedničkim izborima. Istovremeno vlasti optužuju opoziciju za genocid, tvrdeći da je odgovorna za nasilje u kojem je poginulo 300 ljudi. Susjedne afričke zemlje i međunarodna zajednica apeluju na obje strane da na miran način riješe ovaj spor. Pripremio Dragan Štavljanin.
Specijalna policija jutros rastarala nekoliko stotina demonstranata uoči većeg protesta opozicije u centru Nairobija, na kojem je najavljeno učešće 1 milion pristalica opozicijenog lidera Odinge. Vlasti su zabranile ovaj skup. Vlada predsjednika Kenije Mwai Kibakija optužila je stranku Raila Odinge da je odgovorna za genocid, pošto je u nasilju širom zemlje posle proglašenja pobjede Kibakija na izborima poginulo 300 ljudi, uključujući 30 osoba iz njegovog plemena Kikuyu koji su se sklonili u crkvu. Oko 100.000 pripadnika ovog plemena pobjeglo je na zapadu zemlje pred razbesnelim pristalicama opozicije. Deo njih potraži utočište i u susednoj Ugandi. Dve strane se međusobno optužuju za falsifikovanje rezultata na izborima održanim 27. decembra, na kojima je Kibaki osvojio 46,7, a Odinga 44,3% glasova. Istovremeno Odingi narandžasti demokratski pokret pobedio ubedljivo na parlamentarnim izborima. Kikuyu, koji čine oko petinu od 36 miliona stanovnika Kenije, najveće su pleme i dominiraju zemljom od sticanja nezavisnosti 1963. godine, kada je okončana kolonijalna vladavina Velike Britanije. Osim Kikuyu, u Keniji postoji još 36 plemena, među njima i Luo, lidera opozicije Odinge, koja su živjela u osnovi skladno sklapajući mnoštvo multietničkih brakova, što je omogućilo relativnu stabilnost zemlje koja je postala neka vrsta regionalnog sedišta za multinacionalne kompanije, nevladine organizacije i Ujedinjene nacije. Kenija je u prošlosti primala izbjeglice koje su bežale od sukoba u Somaliji, Sudanu i Etiopiji. Vlasti su pozvale opoziciju na dijalog. Ministar poljoprivrede Kuvutka Kibwana. Tražimo svih Kenijaca dobre volje da se okupe u ovom sumornom trenutku i spreče bezumlje kako bi se naša nacija vratila na put pomirenja i isceljenja, kazao je Kibwana. Međutim, lider opozicije Raila Odinga odbacio je pregovore ako njima ne prisustuju predstavnici međunarodne zajednice. Kako možemo da pregovaramo sa lopovom? Nismo zainteresovani za razgovore sa Kibakijem bez međunarodnog posrednika, kazao je Odinga. Britanija i SAD pozvale su na prekid nasilja i apelovale da kriza bude rešena političkim i pravnim sredstvima. Predsjednik Afričke unije John Kufuor iz Gane planira posredničku misiju, a Nobelovac i južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu doputovao je u četvrtak u Nairobi kako bi pomogao u rešavanju krize.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 13.48 vraćamo se crnogorskim temama. I ove godine mnogi su iskoristili balkanski izum spajanja praznika i objedinili novogodišnje i božićne neradne dane, pa tako praznuje i najviše zakonodavno tijelo Crne Gore. Da li su u prazničnom raspoloženju crnogorski parlamentarci nešto blaži prema svojim oponentima, makar u novogodišnjim čestitkama, bilježi Biljana Jovićević.
Ljubicu Đaković iz Demokratske partije socijalista smo, osim za želje vladi i parlamentu, pitali i za njenog najdražeg poslanika, Mila Đukanovića.
Vladi parlament koji svakom građanu Crne Gore želim izdan svega i prije svega zdravlje. Zdravlje je osnov svega, a odmah iza zdravlje. Podrazumijeva se mir i to ostalom, to je da radi i vlada i parlament više. Znači, po mojem ličnom sudu nismo dovoljno radili, ni u parlamentu, ni u vladi, treba mnogo više da radimo i da ako radimo, ako nećemo da radimo, ne umijemo, ne mrzamo, onda da damo mjesto onima koji hoće, koji mogu. To je tako.
Da li želite malo manje žučnih polemika? Imali ste ih prilično u protekloj godini sa vašim kolegama iz opozicije.
Ja naravno da želim, ja nikad ne volim svađu, ne volim polemike, zručne, vole više da to budu ovako stručne i pametne, a to samo ako ne vodimo politiku u parlamentu, isključivo politiku. Mi po tri dana raspravljamo recimo o slatkovodnom ribarstvu. Mi tada vodimo politiku, koja će riba ići u koju rijeku i kuda će proći, još će biti ne znam šta. Jednostavno, ako bi donosili zakon onako kako treba i vodili stručne polemike, to bi bilo sve u redu. Ovako ne može se, dok god bude politika u svakoj pori našeg života, mora biti stručnih polemika.
A vašem omiljenom poslaniku proglašen je za najneaktivnijeg u protekloj godini. Šta njemu želite?
On nikad ne radi, radi. To je čovjek koji, to je, prvo ide on, pa onda iza njega gomila naroda, ljudi, vakih, nakih, ne može već odzvoditi na drugom mjestu. I u tome je tragedija. Onda nema potrebe da dolazi svaki dan kad to je sve u malom prstu kod njega i dolazi kad treba.
Zariju Pejovića smo podsjetili na njegov sukob sa potpredsjednikom parlamenta Slavoljubom Stijepovićem. Kaže da je zbog toga počeo da vježba taekwondo.
Ako bi svi kako mogu u narodnoj godini održati neki izbori, pa da se ta vlada i taj parlament malo promijeni. Čini bi to bilo najbolje što bi se ne moglo desiti u zadnjih 20 godina.
Znači, nisu vam želje za vladu baš najljepše?
Ono što želim vladi, to je kao na onoj reklami koju su napravili Bukovci. Ajde malo odmorite glas. Eto tako, mislim da je vrijeme da malo odmore i da nekim težim snagama i nekim novim vizijama i novim ljudima koje postoje da ode u državu.
U međuvremenu sam se sjetila i vašeg sukoba sa potpredsjednikom Skupštine.
Jedino što mogu svima njima da poručim, to je da smo upisali kurs da je klon.
Miodrag Živković, Liberalna partija.
Pa vladi bih poželio prije svega i iznad svega da pusti iz tako čvrstog i samrtničkog zagrljaja Crnu Goru. Da definitivno Crna Gora dobije svoje državne institucije umjesto dosadašnjih partijskih institucija.
Božo Nikolić, Hrvatska građanska inicijativa.
Više jedinstva parlament u svakom slučaju. Ne samo više jedinstva, nego rekao bih i evropskije ponašanje.
Mijamir Vojnović, Socijalistička narodna partija.
Iskreno da budem pojedinačno, želim svakome dobro i sreću. Sa druge strane, vjerujem i nadam se da će vlada se okrenuti na istinski način svim građanima Crne Gore u pravcu onoga što je i zacrtano, to je evropska integracija Crne Gore.
Branko Radulović iz Pokreta za promjene vladi je poželio kaznu u 2008.
Da se na određeni način kazne da bi se osvijestili, ne da bi patili, nego jednostavno za to što ni u starom crnogorskom, ni u starovaroškom nije da neko pati, nego da se otrijezne. Da se otrijezne i da se zajedno vide otrijezneni, da se uđe u to društveno-građansko crnogorsko kolo.
Suprotno tome, Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista kaže:
vladi Crne Gore želim da ima podršku svih građana kao što u ovom trenutku ima podršku Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Parlamentu.
S obzirom da sam i sam parlamentarac, u novoj godini želim što manje rada, a što više zakona.
I za kraj, Novica Stanić iz Srpske narodne stranke.
Vladi bih poželio dvije stvari. Prvo, da bude jedinstvena kao što je opozicija bila u prethodnoj godini. Dakle, da mečka zaigra i pred njihovim vratima. I druga želja, da makar 3 mjeseca sjedište vlade i to u zimskom periodu bude u Pljevljima. A imam i lokaciju. To je vojni logor na Dolovima koji je pravila još Austro-Ugarska monarhija, gdje trenutno ima više zgrada nego vojnika, pa bi bio smještaj dobar. Pošto lokalna vlast planira da tamo locira fakultet, mislim da bi bilo dobro da vlada prvo stanuje u tim zgradama, da ih sredi po svome interesu, a onda da makar 2 puta nedeljno putuju ne Staru i Moraču ko što ja idem i vjerujem da bismo onda imali vladu koja bi mnogo bolje poznavala Crnu Goru i više računa vodila o svim njenim krajevima.
A parlamentu pretpostavljam, pošto ste vi u njemu, da biste bili malo manje surovi.
Molim.
A parlamentu?
Parlamentu kratko jasno da manje bude servis vlade, odnosno da bude ono što je u svim demokratskim zemljama, dakle dio sistema vlasti koji donosi zakone, ali i kontroliše vladu. Mislim da je želja skromna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Balkanci kao malo ko njeguju kult političkih i nacionalnih vođa. U reportaži Sada Sadikovića, međutim, podsjetit ćemo vas da uz radost novog početka januar donese i sjetu zbog osjećaja prolaznosti, čak i političkih idola.
Pojavu novog Tita u liku Slobodana Miloševića izbacilo je vrijeme s početka 90. prošlog vijeka. Mnoštvo je njegovih fotografija uokvireno i stavljeno na zid tih godina. Danas su se očuvale tek rijetke. Jedna je u Poljima kraj Mojkovca u stanu Dušana Dabrenovića, dodatno ukrašena likovima haških optuženika Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Nekoliko posljednjih proljeća, međutim, sa dolaskom sezone krečenja, tu se vodi porodična rasprava sa suprugom koja traži da se skinu dulovi omiljeni likovi.
Sad rekao, kad okrećim, nema slika više.
Mi čujete i Sloba, i Ratka, i Karadžića.
Ne može ništa se ne može nicati. To ne da dule. Šta mi znače?
Volim srpstvo, razumiješ, svi su moji bili Srbi.
Ja sam sebe našao, to su moji idoli. I za srpstvo vazda.
A šta mislite o tim ljudima koji i danas stavljaju Titove slike?
Ne, no, ja da mislim, to je njihovo.
Kako? A šta mislite što oni stavljaju Milove slike?
Sa Milom se nijesam slagao nikada i ne slagao se.
Ali se Milo sa Miloševićem slagao?
Pa dobro, u redu je to bilo. U redu je to bilo. Ja sam podržavao Mila kad je bio onako kako treba da bude za jedinstvo i bratstvo i za srpstvo, razumije, da se sačuva.
A promijenio, razumiješ, pa što znam.
A vi slike nećete mijenjati?
Ne, ja.
Ako vas supruga ne natjera, šta kažete vi? Kad se bude krčilo, ode ovo napolje.
Nije tačno, nije tačno.
Ne, ništa odavde, ne mora izaći dok sam ja živ.
A vidi, pročišćate i vi.
Samo oranđela sam moga. Pritisnuo sa Slobom.
Obavezna Titova fotografija u službenim prostorijama danas je samo prošlost. Ponegdje u prašnjavim arhivima ili iza plakara sa službenim spisima tek je pokoj ram ostao. Fotke su davno izjeli miševi i vlaga. U poneki očuvani ram stavlja se pokatkad novi lik, a lik budućnosti je Milo Đukanović. Uvjeren je Garo Kajević, čiji restoran u Bijelom polju krasi njegova fotografija.
Pa zato prvo što je sačuvao ovu zemlju od krvoprolića, zato što je stvorio državu i nas je civilizovao i poveo nas je na put ka Europi. Ta je fotografija Titovu zamijenila.
Zamijenila je Titovu, koja će njegovu zamijeniti?
Neće niko više, njegova se ne mijenja, da znaš tako. Sadikovi su...
A bila je ovdje jedna veća fotografija, gdje ona?
Evo je tamo, evo vidiš iznad šanka gore, njegova je fotografija tu i ostaje.
Vratimo se Titu, a advokat Hajrudin Lukač nije nikada ni odlazio od njega kada je fotografija koja mu krasi kancelariju već 22 godine u pitanju. I poslije Tita, samo Tito, veli Hajro.
Ne mislim da je Tito svetac, mislim da je najveća istorijska ličnost. Sve ono što je on stvorio, pa ja mislim da i dalje to gluđemo. Dovoljno govori činjenica da si mogao sa crvenim pasošom obići čitav svijet. Nostalgičan sam normalno, ali sam svjestan činjenice da se to ne može vratiti i smatram da je ovako najbolje da smo dobili samostalnu državu Crnogoru i za tu Crnogoru sam i glavom i dušom. A za fotografiju Mila Đukanovića u takvoj Crnoj Gori? Pa dobro, ja Mila Đukanovića apsolutno poštujem kao državnika. I mislim u određenom istorijskom trenutku da je odigrao istorijsku ulogu, ali smatram da sa Titom nema ravna. I Crna Gora je faktički i nastala 45. godine, da je republika. A što će reći Milovci? Dobro, znate da sam ja u član DPS-a, bio sam predsjednik podružnice. I to mjesto sam izgubio.
Da i zato što nijeste Milovu sliku okačili, nego Titu.
A dobro, da vam kažem, to se tiče Mila, ja kažem, poštujem ga kao ličnost, međutim, smatram da bi bilo to prenatrpano na zidu da držim toliko slika.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I još jednom, naslovi u znaku kojih protiče 3. januar. Ukinuti granični free shopovi u Crnoj Gori. Davidović preuzima Nikšićku željezaru. U Keniji nastavljeni masovni ulični sukobi. Počinju naftna istraživanja na Aljasci. Pljevlja danas najhladnije u Crnoj Gori sa minus 20 Celzijusa. Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Prijatan dan.